Par jauno mācību gadu runājot, tad 1. septembris nāk ar vēl kādām pārmaiņām. Jaunais mācību gads šogad nozīmē arī pāreju uz latviešu valodu mazākumtautību skolās, bet solītie mācību līdzekļi, kas ir iecerēti skolotāju un skolāna atbalstam, vēl ir drukāšanā. Vai paspēsim tos līdz 1. septembrim sagaidīt uz latviešu valodas aģentūru paturēt rokās svaigi nodrukāto vienoto latviešu valodas mācību grāmatu, kas ir domāta visu skolu pirmajām klasēm, devās kolēģi Ieva Puķe. Viņi ir šobrīd pie mums studijā. Sveika, Ieva, un saki, kādi tad būs šie jaunie mācību līdzekļi, kādi vēl ir paredzēti, un tātad mums pagaidām ir tikai pirmajiem klasēm gatavi, saprot, ja?
Jā, labdien, Daci, labdien, klausītāji. Nu, jāsaka, ka pirms pusotras stundas, kad es viesojos pie Vinetas Vaivadas, kura Latviešu valodas aģentūrā vada darba grupu šīs jaunās Latviešu valodas mācību grāmatas pirmajai klasē izveidošanā, diemžēl man joprojām izdevās paturēt rokās tikai grāmatas vāciņu. No tipogrāfijas gan jau bija ieradušās darba burtnīcas pirmajai un trešajai klasei, un es, piemēram, atvēru darba burtnīcu pirmajai klasei, kas būs gan pirmajā, gan latviešu, gan arī mazākumu tautību skolās pirmajā klasē. Un tad tur viens no pirmajiem uzdevumiem bija apvilkt ar aplīti burtus, kuriem ir mīkstinājuma zīme vai kuriem ir garuma zīme, un tekstiņš bija par zēnu Oto, kas ir braucis no Austrālijas un kuram ir mugurā krekliņš ar ķenguru, tāds vienkāršs tekstiņš. Bet pati grāmata pirmajai klasē būšot kuru katru brīdi, un tāpat tipogrāfijā jau esot vienotās latviešu valodas mācību grāmatas trešajai un septītajai klasē. Kāpēc trešajai klasē? Es biju ļoti izbrīnījusies, nevis ceturtajai klasē, kura mazākuma tautību skolās šogad pāriet uz latviešu valodu, atgādinu, ka tā pārēja tiks realizēta pirmajai, ceturtajā un septītajā klasē, nākamgad otrajā, piektajā un astotajā un tā tālāk.
Jā, tā trešajai?
Klausieties, ko man atbildēja pieredzējusī metodiķa Vineta Vaivade.
Mēs paspējām šogad pirmo klasi izveidot, kas ir pārējai, bet pēc iepriekšējo gadu plāna, tā kā mēs bijām izveidojuši vēl mazākuma tautības skolām pirmo, otro klasi, mums plānā bija trešā klase. Nu, tad tādā gadījumā mēs šo trešo klasi neveidojām vairs kā mazākuma tautībām, bet jau veidojām kā, nu, kā latviešu. Pēc kopīgā standarta, atbilstoši kopīgajam standartam.
Bet kas tad būs ceturtajai klasē, kura pārieta?
Ceturtajā klasē mums ir atsevišķi mācību materiāli, mums ir mācību materiāli literatūrai, piemēram, tie ir literatūras saraksti, jo mazākuma tautības skolu, latviešu skolotāji diezgan maz orientējas literatūrā. Mums ir šādi pārskati literatūrā, mums ir atsevišķas tematizstrādnes, un mums ir mācību un metodiskais materiāls matemātikā, sociālajās zinībās un dabas zinībās. Diemžēl latviešu valodas grāmata nav.
Vaivadas kundze skaidroja, ka visus šos izdevumus Latviešu valodas aģentūra sākus gatavot tikai no 1. janvāra, kad sākās budžeta gads, un tie tapuši rekordtempā, jo, protams, šī pārēja ir politisks lēmums, kas visā citādi ir apsveicams, bet tas met arī akmeni Latviešu valodas aģentūras dārziņā, jo plāni bijuši pavisam citi, un aģentūra patiešām ar pilnu jaudu ir centusies kuģi pagriezt mazliet citā virzienā, bet tagad pārmetums karot arī viņus. Par grāmatas kvalitāti Vineta Vaivada izteicās ļoti diplomātiski. Nu, mēs runājam tieši par to pirmās klases grāmatu, ka katru jaunu grāmatu jau vienmēr gribas mazliet vairāk izauklēt, un šoreiz tam vienkārši netika dots laiks. Bet viņa neatbalstīja arī iespējams retoriku politizēto, ko masu medijos bija dzirdējis tieši no nozares ministrijas vadības puses, ka mazākuma tautības skolām tieko dots pavisam jauns mācību saturs un pavisam jauni mācību līdzekļi, jo Latviešu valodas aģentūra jau kopš 1994. Gada ir uzņēmusies rūpes par mazākuma tautību izglītību, veido mācību kompletus, iestrādes un pieredze ir, notiek sadarbība gan ar mazākuma tautības skolotājiem, gan ar Daugavpils universitāti, un no 2004. Gada tiek veidots bilinguāls saturs, bet tagad jaunās grāmatas būs tikai latviešu valodā. Vienotā pirmās klases grāmata arī nebūs tā tradicionālā gaiļa ābece, kas pazīstama no mūsu bērnības.